l-isbal is-semmija kollha ta' Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor mill-kulleġġ fejn ġimgħa wara ġimgħa nitkellmu iktar fuq il-komunità li hemm fil-Junior College. Ġimgħa wara ġimgħa nażlu temi differenti u din il-ġimgħa ddeċidejna li nażlu it-tema tal-arti u l-kultura u kif dawn huma ħajjin ħafna fi ħdan il-Junior College. Mela illum għandna tliet mistiedna magħna fejn ħankunu qed induru l-aspetti differenti tal-arti u l-kultura li nħadnu l-Junior College u anke ħan itgħallmu naqra iktar kif żviluppaw dawn l-inizjattivi hemm kif żviluppat l-istorja u n-namra tal-kulleġġ mal-arti u l-kultura. Biex nibdew illum nixtieq nistieden il-Mister Rodrik Vassallo, l-Viċi Prinċipal tal-Junior College. Merħba Rodrik, u nixtieq nistaqsik Rodrik, kif bdew l-arti u l-kultura il-Junior College? Kif nibtet dik l-imħabba?
Pratikament mindu beda l-kulleġġ mill-ewwel, sa mill-ewwel momenti kien hemm ukoll diġà pakkett ta' arti u kultura li diġà kien qed jaħdem u ħaj fil-kulleġġ. Dak iż-żmien fil-1995 kien hemm diġà xi grupp żgħir ta' teatru kien dejjem igravita madwar l-awditorju, kif ukoll l-orkestra kienet diġà pratikament fuq saqajja dak iż-żmien. Matul is-snin il-swaree sar appuntament ta' kull sena, nibtu wkoll xi proġetti oħra fosthom anke internazzjonali, fejn gruppi ta' studenti ħadu sem festivals oħrajn barranin, Firenze pereżempju bid-drama. Ukoll anke l-mużika u partit mill-orkestra ħadu sem fl-Istanbul Music Festival darbtejn. U ma' gruppi oħrajn imbagħad fil-2013 tlajna ħadna sem ukoll f'Marsilja fil-Festival Internazzjonali tal-teatru dak iż-żmien. Minn hemmhekk imbagħad l-affarijiet skalaw ħafna ġifieri minn 2014 l'hawnhekk mill-2014 nibdew ħolqa teatru għal festival ta' teatru għall-bidu. Il-kulleġġ imbagħad ħoloq ukoll proġetti ta' arti viżiva fosthom xrar, issa mbagħad nitkellmu aktar fid-dettall iktar tard. Ittieħed iktar commitment b'saħħtu minnaħa tal-kulleġġ fejn inħoloq id-Dipartiment tal-Creative Arts u Design fl-2019 beda jopera l-ewwel darba. Kif ukoll ħolqa ħadet dimensjoni iktar b'saħħitha fejn sar ukoll festival internazzjonali tal-arti.
Interessanti, mela kif tul is-snin baqa' jevolvi ftit wara ftit minn nies li jduru mat-teatru, jiggravitaw kif semmejt inti mat-teatru għal oqsma differenti ta' arti u kultura. Issa nixtieq forsi nimxu naqra iktar u nsaqsu lill-Miss Marcel Tewma li tikkoordina teatru kulleġġ fost affarijiet oħra. Tgħidli na ftit x'inhu da teatru kulleġġ, minn fejn beda u x'jagħmel?
Okej, mela. Hello, jiena Marcel Tewma, Senior Lecturer Junior College. U nagħlem theatrical performance dinja it-tieni sena tiegħi bħala full-time lecturer il-JC. Mela, teatru kulleġġ huwa grupp okay, li fih jilqa' studenti, mhux neċessarjament studenti li għandhom suġġett theatre and performance, jiġifieri jistgħu jiġu studenti anke mill-suġġetti l-oħra jew li m'għandhomx theatre and performance. Ġeneralment jiġu għax jkollhom kurzita jew interess fl-arti performattiva tal-teatru. Okay? Ġifieri l-għam prinċipali huwa li jieħdu sem fl-attivitajiet li joħloq il-teatru kulleġġ, imma wkoll ikun hemm minnhom li jkunu imħajra li jorganizzaw jieħdu sem fl-organizzazzjoni tal-attivitajiet fosthom il-kunċert tal-miliet u s-swarem. Niltaqgħu kull ġimgħa, ġifieri fejn matul dawn il-laqgħat isiru workshops biex l-istudenti jitgħallmu jakkwistaw il-ħiliet li jkollhom bżonn sabiex ikunu jistgħu jieħdu sehem dawn l-attivitajiet, però wkoll anke biex iħejju ġifieri rehearsals biex ikunu jistgħu iħejju il-performance li nkunu ħantellgħu. Jiġifieri fi ħdan teatru kulleġġ l-esperjenza hija xi ħaġa ħajja ħafna, it's hands-on. Okay? U ix-xogħol jiġifieri li jsir jinvolvi pereżempju ruoli bħal ta' diretturi, okay? L-atturi, kantanti, żeffina. Imma mbagħad ħloqna wkoll anke dipartimenti, jiġifieri jieħdu ħsibhom l-istudenti stess, okay? Pereżempju bħal kostumi, jieħdu ħsieb jiddiżenjaw jagħmlu x-xenarju, jieħdu ħsieb is-sound, dwal, Kollok studenti oħrajn li kunu involuti fil-vocal coaching, choreographers ta' Spin. Issa da kollu jiġi organizzat jiena nikkoordina, imma mbagħad ikun hemm ukoll kumitat li wkoll ikun magħmul mill-istudenti, ġifieri l-istudenti għandhom biex ngħidu hekk parti mitmexxija tal-grupp. Okay? U daw l-istudenti li jkunu parti mill-kumitat ikun hemm elezzjoni, ġifieri jieħdu bis-serjetà ħafna l-istudenti membri ta' TK, ġifieri dawn jinnominaw lilhom infushom, u mbagħad isir l-elezzjoni u dawk li jġibu l-iktar voti ovvjament ikunu huma li jkunu fil-kumitat. Ġifieri jieħdu ħsieb jgħinu lili biex immexxu ħalli norganizzaw l-attivitajiet ġifieri in terms ta' finanzi, marketing, jagħmlu design ta' poster, jagħmlu design ta' biljetti, ecc. Insomma, il-bib huwa miftuħ għal kulħadd, ok? Sakemm hemm l-intent, ġifieri hemm proċess biex inti tieħu sehem fis-swajja, jiġri tagħmel proposta, mbagħad tkun hemm pitching, jażlu l-idea tiegħek issir il-kidba, mbagħad l-auditions għal performers, rehearsals, u l-preparazzjonijiet kollha insomma biex jitħajja dan din l-event insomma, u anke l-preparazzjoni ta' wara l-kwinti. Naħseb jiena TK jagħti lill-istudenti opportunità biex jiskopru lilhom infushom, biex juru t-talenti tagħhom naturalment, u biex anke jibnu viberji ġodda u japprezzaw il-ħiliet tagħhom u il-ħiliet ta' sħabhom ukoll. Però mbagħad japprezzaw ukoll kemm il-ħin jista' jintuża biex huma jikbru bħala nies, bħala persuni, ok, u jarfu wkoll il-ħiliet li għandhom u li jixtiequ juru, però forsi wkoll jiskopru wkoll ħiliet il-qas ikunu jafu li għandhom fil-verità. U li fl-aħħar mill-aħħar, meta jiġu fl-imkien jieħdu kost. So, dik hija fl-essenza insomma l-attività TK x'inhi, mbagħad ovvjament tkun involuta fil-Freshers Week, fl-Open Day, kif ukoll anke fil-ħolqa.
Ġifieri dal-grupp hekk li issa sabiħa li nisma' fuqu li anke jekk m'għandekx idea ta' teatru, xortek għandek interess li tkun involut tista' u b'xi mod jew ieħor tista' ssib u anke titgħallem ħiliet ġodda imma anke tista' tuża l-ħiliet li għandek inti biex tgħin lill-grupp u tgħin it-teatru.
Iva, ekku.
Mela mill-aspett ta' teatru issa nimxu naqri iktar fuq l-arti u d-design. Ma nanna l-Olivien Farrugia u insaqsik ftit x'tgħidilna l-aspett tal-arti viżiva fil-Junior College. X'tinvolvi?
Hello Roberto, jina lettura u koll hemmhekk fil-Junior College nagħlem l-art fellum se nifoka fuq il-lezzjonijiet per se ma nifokaw iktar fuq opportunitajiet oħra li l-istudenti kollhom fil-kampus tagħna fit titħol l-arti viżiva. Ħanibdek mill-ewwel bl-exhibitions li nagħmlu kull sena. Nagħmlu serje exhibitions fil-verità li jiġu minn proġetti ta' varjanti ħafna, jiġifieri hemm proġetti li huma ffinanzjati mill-Malta Arts Council u anke proġetti li jinbtu mill-Junior College li kollha ġġi nifsu. Is-sena l-oħra ċeresenti ilu issa kellna l-opportunità vera partikolari għal Junior College illi ngħatajna l-possibilità li nieħdu sem f'estensjoni ta' proġett li tela' fil-Venice Biennale. Bil-koordinazzjoni ma' Dr. Vince Rispa kellna l-opportunità illi l-istudenti tagħna li ħaġa jitqgħu miegħu u jitqgħu anke mal-proċess illi biex jingħażla l-proġett biex jitla' biennale. Jintaqgħu wkoll mal-proċess prattiku ta' kif xogħol jibda minn idea u jibqa' jipproċedi sakemm jiġi żviluppat f'xogħol aħħari. U anke nagħtaw il-possibilità li jkollhom workshops hands-on mal-artisti nifshom. Fil-fatt beda b'kollox dawn il-workshops, li kellhom tliet workshops, u mbagħad fl-aħħar kellhom il-possibilità li juru x-xogħlijiet tagħhom li kien qisu żviluppat mill-bidu sal-aħħar matul dawn il-workshops imma anke wara l-ħin tal-kulleġġ. U ġi fl-aħħar mill-aħħar riżultat ta' 5 installazzjonijiet tal-arti li kienet ukoll medium ġitalihom għaliex ovvjament fil-kulleġġ fil-kurrikulu tagħna m'għandniex tanti possibilità li li sperimentawhom għal dan il-medium u għaldaqstant dan kien opportunità wkoll minn dak il-lat. Proġett ieħor simili ħafna kien xrar, dak kien qisu tressinilu, miegħu kien fetaħ il-Venue 18 huwa spazju ġdid fil-kulleġġ il-juri wkoll fi direzzjoni fejn il-kulleġġ qed imur li qed jagħti ħafna importanza lejn dan il-qasam. Dan kien maqsuf fuq tliet fażijiet, l-ewwel fażi kienet jesponi propju x-xogħol ta' arti kontemporanja lill-istudenti kollha tal-kulleġġ mhux biss l-istudenti li qegħdin jistudjaw l-arti. Fil-fatt kien hemm tours organizzati mill-studenti infushom li kienu jdawruhom madwar ix-xogħlijiet ta' dawn artisti. Fost l-artisti kien hemm Pierre Portelli, Sina Farrugia, Vince Trevor, Patrick Fenech, Austin Camilleri. Biex ikun ċara miegħek, Roberto, jien ma tantx ħalt dan il-proġett għaliex grazzi għal Dr. Trevor li Trevor Borch u anke il-Viċi Principal Roderick illi tant taw kontribut biex seħħ dan il-proġett. It-tieni parti tagħna l-proġett kien workshops li saru minn artisti infushom u t-tielet fażi kienet fil-verità ħloqna issu tipo ta' extracurricular workshops li studenti nagħtaw il-possibilità wkoll li jaħdmu xogħol diġitali għall-ewwel darba għal darb'oħra fil-kulleġġ innifsu tantx għandna din l-opportunità minħabba l-kurrikulu jillimita ftit fil-midja, però bis-saħħa ta' dan il-proġett inixinna wkoll inġebdu ftit u indaħlu wkoll xogħol ta' photo manipulation, sound and kinetic sculpture, printing installation, etc. etc. Għandna proġett ieħor Island the Painter, ma tantx sa' niżvera wisru reġi ħallik naqra bil-kurzita, però vera entużjasti wkoll dan il-proġett li ġej. Barra minn din, barra minn dawn il-semmina, u koll kull sena namlu xogħol, sorry, intellaw exhibition fl-Open Day infissa. L-iskopu li l-għu ħagġa studenti jesibixxu xogħol mill-portfolio tagħhom, mill-kors li kienu nitellgħu matul is-sena, u anke wkoll nesponu ftit xi kunet isir fil-kulleġġ. Apparti l-exhibitions u bagħad ikun għall-workshops. Pereżempju daqs isu sentej ilu ċ-Chinese Cultural Center bagħtet artista Ċiniża illi tat possibilità l-istudenti illi taqgħu ma' ink painting techniques illi huma l-iktar popolari fl-Asja, ġifieri verità ma tantx huma popolari fl-Ewropa bħala tekniċi, imma bissa dan il-workshop wkoll ġew esposti għalih. Nagħmlu wkoll tip ta' workshops bejn il-lettur bejnietna il-barra mill-campus, jiġi pereżempju sena l-oħra kien sar Echo Not Ego illi l-lettur innifsu ħa l-istudenti barra u kellhom praticament jiġbru il-raċanċ li sabu uħol installazzjoni minnu. Ġili namlu wkoll on-site drawing and painting workshops il-belt pereżempju u ġeneralment nabbinaw wkoll ma' openings ta' exhibitions allura mmorru nżuru l-wirjiet infushom u nitaqgħu mal-artisti li jkunu qed itellgħu ix-xogħol. Isu minn sentej ilu wkoll fil-kulleġġ imbena programm ġdid li qed jissejjaħ bħala enrichment program li di tatna l-possibilità wkoll li l-studenti li m'għandhomx u mhux qed jistudjaw l-arti ikunu esposti wkoll għad-dipartiment tagħna għaliex ikunu jistgħu japplikaw għal-credits partikolari, pereżempju sentej ilu bdejna qed nitkellem kull darba sentej ilu għax forma tafu bil-COVID sna l-oħra isna konna limitati ħafna x'issgħu x'ma jistgħux nagħmlu. Jiena qed nittama wkoll li l-għaddej għad dan kollu nerġgħu nidħlu gas mal-pjanġa fuq ħafna affarijiet li kienet isiru. Però fost dawn l-enrichment programs kien qegħdin nagħtu workshops fil-live drawing, life figure drawing, printing u anke saħan sitra konna namlu tip ta' discussion groups madwar filmati u dokumentari fuq artisti vari kontemporani barani li konna sejħni l-Art Cafe għax kienet kun iktar informali bħala tip ta' diskussjoni. Inizjattivi oħra bħala dipartiment dejjem tellajna kull sena il-ġemijiet sena oħra kellna sfortunatament nħassru pjanijiet kuna ħamolu Pariġi kieku sena oħra, jiġri kien ħassruha, imma kull sena konna nintellgħu grupp ta' studenti lejn it-Toskana peress li ħafna mill-kurrikulu tagħhom huwa bbażat fuq arti rinaxximentali li hija marbuta mal-Italja kienet jiġu esposti għal live works li kunu qegħdin nistudjaw. platform oħra li kull sena isna ħadna għos li parteċipaw fuja hija Sovereign Arts Foundation li din kienet għattetina l-possibilità biex l-studenti tagħna jidħlu f'kompetizzjoni ma' studenti oħra lokalment. Sissa konna vera vera gburin illi kull darba li parteċipajna dejjem ħadna l-ewwel post. U din is-sena infettata l-ewwel darba globalment u natajna wkoll l-ewwel post minn pajjiżi oħra Ewropej, ġifieri qed madwar id-dinja skużani mhux Ewropej. Ġifieri it-tieni post ġew Londra, tret post mbagħad ġew il-Ġermanja. Opportunità oħra hi li l-Malta Arts Council dejjem tibgħat delegata minn tagħhom li tiġi u tispjegalhom ftit il-funds li hemm possibbli għall-istudenti tal-età tagħhom. Fil-fatt kellna diversi studenti kull sena li jipparteċipaw fil-programm ta' artivisti. Dan il-programm biex intik idea Roberto jesponi l-istudenti għall-ħaġa arti tista, li fi arti kontemporanja, u anka tlaqqaħħom ma' artist li kun jisir tisir mentor tagħhom matul il-proġett. Tissa kena erba studenti li ħadu sem dan il-programm, studenti li baqgħu jaħdmu ħafna fil-fatt għadhom kemm tellgħu anke wirja lokalment daqs ġimgħat ilu. Jiġifieri qed nittama jekk il-futur ta' dan id-dipartiment ikompli jiffjurixxi u li jħalli frott ħafna fl-istudenti li qatt jiqgħad jbdu jiġu.
Mela jienu nisimek tajt nifsi daqs kemm hemm opportunitajiet differenti fejn l-istudenti jistgħu jiġu involuti. Ġifieri jien kont naf li kien hemm ħafna affarijiet diġà ma bdejt issemmi dawn l-affarijiet kollha internazzjonali, globali. Ma nafx jiena jekk int studenti interessak l-arti u l-kultura jien kieku nikkonsidra bil-qawwa li tiġi l-Junior College. U dawn huma parti mill-affarijiet, parti waħda minn ħafna affarijiet differenti li bniedem jista' jinvolvi ruħu. U x'ħaġa sabiħa li kwalunkwe livell għandek, kwalunkwe interess għandek, b'xi mod jew ieħor jekk int interessat li tkun involut fl-arti fil-kultura, issib xi ħaġa li tgħotta lik. U issa nerġa' nsaqsi ftit lil Rodrik. Semmejtilna ftit ilu ħolqa. Ħolqa huwa International Theatre and Arts Festival. Ma kienx dejjem hekk u beda żgħir u mbagħad baqa' jikber. Tgħidilna ftit fuq u kif jinvolvi jispiċċa jinvolvi l-kulleġġ kollu.
Kif beda minn ħolma propjament xi tal-prinċipal Paul Firep u tiegħi anyway. Wara li konna akkumpanjajna il-grupp ta' studenti Marsilja. Marsilja kienu ilhom għal snin twal jagħmlu teatru festival ta' teatru għall-istudenti jismu l-Akademel. Fejn fih kien ikun hemm parteċipazzjoni qawwija ta' ħafna istituti għaw skejjel Ewropej. U għanna għadna, morna għadna semla il-festival u kuna għadini piċċu lejn l-axħar tal-festival post li jistaw jamlu partnership miegħu ħalli kun jistaw jesportaw il-festival. U għanna faqsitinna din l-idea li nippruwaw. Il-festival kien jisir kull sentejn tagħhom, aħna li għamilna s-sena ta' wara ma kienx hemm il-festival tal-Marsilja u bdejna tagħna. U semmejni ħolqa appuntu bħala biċċa żgħira minn katina taqadna fl-imkien l-idea kienet, apparti li għandha ħafna konnotazzjonijiet mal-internet illum il-ġurnata u li tkompli taqgħad lin-nies. U kien beda bħala mini European Theatre Festival, għalkemm mini ma tantx kien da fil-bidu għaliex kien hemm ħames istituzzjonijiet illi pparteċipaw fih. Matul is-snin, suppost kien għandna kull sentejn, imma mbagħad tant konna kuntenti bih li bqajna nagħmluh kull sena pratikament, jiġifieri 2015 tieni sena wara stedinna lill-Akademel jiġi Malta, organizzajnieh aħna u komplew żdied u ktar il-parteċipanti darba għamilna ħolqa aktar qawwija mal-festival li kien isir Franza. Għajna nagħmluh kull sena għaliex il-Franċiżi wkoll iddeċidew ma setgħux ikomplu iktar dan il-festival u aħna komplejnieh fin-nom ta' ħolqa mbagħad. It-tielet edizzjoni fit-2016 rajna għamilna waħda aktar Maltija biex nħajru iktar skejjel Maltin jipparteċipaw għalkemm kellna wkoll xi barranin fiha. Fil-2017 kiber għal seba' skejjel barranin u Maltin jipparteċipaw. L-ikbar edizzjoni kienet fil-2018 fejn kellna 12 il-parteċipant, waħda minnhom kienet ġejja mill-Martinik, mill-gżejjer tal-Martinik innaħal oħra tal-Atlantiku. Zem dejjem żammejna jisu l-lingwa pjuttost libera, ġifieri wieħed seta' juża l-lingwa oriġinarja tiegħu biex jagħmel il-performance. Ukoll niġbdu ħafna studenti qed jistudjaw anke l-lingwi permezz hekk. Fl-istess sena wkoll aħna spandejna bdejna tabatejt nesploraw l-idea tal-sfin, oħloqna kien ħoloq sfin kulleġġ ukoll, fejn għall-ewwel darba kellna grupp li parteċipa permezz ta' danza. Fl-istess sena wkoll teatru kulleġġ ħa x-xejra ta' teatru kulleġġ ukoll, ġifieri minn grupp informali ta' teatru sar iktar strutturat u iktar importanti bħala teatru kulleġġ. Fit-19 libna il-vizjoni tal-jew il-vizjoni ħadet dawra ċeħt aktar evolutiva speċi u beda inkludi l-arti viżiva wkoll, ġifieri fih il-festival beda jittakilja branches differenti, ferat differenti, kien hemm il-fera ta' drama, il-fera tal-arti viżiva, il-fera ta' sfin, il-fera tal-mużika. U l-kulleġġ ħasem f'kull waħda minn dawn il-ferat permezz tal-istudenti differenti. Allura se timmaġina milli minn ftit studenti li kienu interessati dawk tat-theater and performance, da waħda kien hemm tal-arti wkoll, tal-mużika, tad-disin, ta' ħafna dipartimenti oħra x'kien hemm ukoll tal-lingwi li kienu interessati fih dan il-teatru għall-festival. U l-festival sar qalet minn dak ta' drama għal dak Festival Internazzjonali tal-Arti Azzazah. Purtroppo bil-wasla tal-Covid Malta wkoll issa ora kellu jitħassar u din is-sena konna ħadna deċiżjoni fil-bidunet li hija pjuttost tbatija li nwaqfu kull attività kokurrikulari minħabba l-miżuri li ma jħallux li jsiru ċertu attivitajiet. It-tama l-qoddim minn hawn bħal dażmin sena nkunu nistgħu nċelebraw nerġgħu l-festival ta' ħolqa bil-kbir. Sa naraw.
Jalla, għax mill-memorji tiegħi u naħseb anke minn tal-kollegi tiegħi dik il-ġimgħa li jkun hemm l-attività ta' ħolqa, il-kulleġġ ikun qisu ħajmolla kollu.
Mhux qisu, kien jimmolla.
U mhux biss l-istudenti li jkunu direttament involuti li semmejna tal-arti, tal-mużika, tat-teatru, imma anke studenti oħra li jkunu qed jakkumpanjaw l-istudenti barranin u x'hekk. Kif ikun involuti l-pjata l-istudenti?
Il-pjata l-istudenti involuti mill-organizzazzjoni nifisa stess, ġifieri konna nibdew naħdmu magħhom mal-żmien ta' Ottubru u Novembru. Konna naqsmu fi gruppi differenti skont il-rol ta' ir-rolijiet tagħhom, ġifieri ta' teatru kulleġġ u ta' theater and performance kienu jsu inkarigati mill-performance, diktat ta' theater and performance bħala studenti. L-oħrajn kienu diġà jitqasmu minn għasfin, min għal-mużika u min fl-organizzazzjoni propja, ġifieri bit-tim tal-marketing ukoll li prepara jinnaf slots jew kellha 30 second videos jew promos kienu jkunu involuti mill-ewwel. Mbagħad fil-ġimgħa propja kien ħoloq il-ħalabal ukollu fejn ħafna nies iktar kienu jkunu involuti. Mhux biss bħala organizzazzjoni manka bħala audjenza, ġifieri konna nimmobilizzaw kellu l-kulleġġ kollu biex jattendi għall-performances kollha. It-teatru kien ikun ippakkjat. Infatti, ma bafek. Kuna nuzaw pruvaw kem jista jkun, nħallu l-student, nħallu l-spazju biex juża il-talenti tijaw u l-skills tijaw. Kem studenti, per esempio, tal-marketing, interessati fil-marketing, mela kienu jaħdmu fuq dak il-qasam tal-lingwa biex akkumpanjaw l-studenti barranin għaw Malta fost il-ħafna tours, għax il-programma kienx biss jinvolvi attivitajiet ġo teatru, imma wkoll attivitajiet kulturali oħra fejn nesponu l-barranin għall-kultura Maltija. Permezz ta' mużewijiet, ħans l-indina, jew kellha l-belt, taf xi tnajt, madwar kont organizza ħafna
minnu.
Jisni nikkalkula li kien ikun hemm madwar 75 sa 100 student mill-kulleġġ kien ikun involut, kellha jkollu parti attiva f'dik il-ġimgħa partikolari. Jien naħseb li jikteb il-verità, ma m'aritx neżaġġeraw biss. L-opportunitajiet huma miftuħa l-ħafna u ħafna kien jaħtfuhom.
U sabiħ dak li jibqa' anke wara ħbiberiji li jsiru bejn l-istudenti kollha li ħadu sem, il-biberiji u networking li jsir bejn l-għalliema u l-koordinaturi. U anki.
Anka mħabba kien hemm ukoll bejn studenti barranin u Maltin.
Iva, mela. Mela. Għara x-opportunitajiet joffri l-kulleġ li inti, li inti mux biss tamet bifim manki forsi s-sip il-partner ta' ħajtek.
Ekku, għadda partikolari minn uftakar għazew. Ciao Martina.
Ekkem musabih li xaħġa li mux bil-fors tolqot direttament l-art, jina forsi jina ma joġobnix il-teatru, ma joġobnix l-art, imma xaħġa bximot laqtitni. Il-lingwa, insirna fil-nis, intajep il-ħiliet tiegħi nagħmel ċertu marketing. Ek, ma naf, di, nirringrazzjakom tal-samtu magħna dil-esperjenza tagħkom, nirringrazzjakom ukoll ta' daw l-opportunitajiet li taħdmu għalihom b'mod kreattiv sena wara sena għall-istudenti. U kemm xi ħaġa sabiħa hekk li dejjem nibqa' ngħidha minn programm għall-ieħor, il-komunità tal-kulleġġ tibqa' tikber minn aspetti differenti, mill-aspett personali, mill-aspett artistiku, mill-aspett ta' relazzjonijiet. Ek il-komunità dejjem tagħti u tagħti u għalhekk nerġa' nħeġġeġ li min ikun interessat jitgħallimna iktar fuq il-Junior College jikkuntattjana permezz tas-social media tagħna, Facebook, Instagram, imma anke jekk għandkom mistoqsijiet jew tixtiequ tiċċekkjaw xi ħaġa, tistgħu tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Nerġa' nten wara l dak li ddiskutejna llum, jekk inti għandek ħiel ta' interess fil-qasam tal-arti u l-kultura. Na, finki kumminnek nikkonsidra ninaqqat mal-komunità tal-Junior College. Nixtieq ningrazzja l-mistiedna li kienu magħna llum li qasmu l-esperjenza tagħhom u nixtieq nirringrazzja wkoll is-semmija li kienu magħna llum. Grazzi u l-bqija tal-ġurnata tajba.